السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
O ju besimtar, binduni Allahut dhe binduni të dërguarit dhe atyre të cilve u është dhënë autoritet mbi ju. Megjithatë, nëse keni mosmarrveshje me autoritetin për ndonjë çështje, atëherë drejtojuni Allahut dhe të dërguarit të tij, nëse në të vërtetë besoni Allahun dhe ditën e Kiametit. Kjo me siguri si përfundim është mënyra më e mirë. Pra, në këta jet, përshkruhet parimisht një ndër tiparet më të lartë të besimtarit, se ai duhet të spikas vetin e bindjes dhe besnikëris, qoftë ndaj Allahut, apo ndaj të dërguarit të ti, apo ndaj shtetit. Me gjitha të, nëse shteti lëshon urdhëra të cilat qartësisht i kundërvihen urdhërit të Allahut apo të të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, atëherë në çfarëdo situate urdhrat e Zotit dhe të të dërguarit të tij duhet të kenë e përsi. Por nëse ata nuk ndërhyjnë në çështjet fetare, pra urdhrat e shtetit nuk bëjnë ndërhyrje në çështjet fetare, atëherë në nënshtrimin ndaj tyre ndaj shtetit është i domosdoshëm, edhe pse të jenë musliman apo jo musliman. Mesiu premtullahi selam duke trajtuar këtë çështje në një vend tjetër thotë: në Kur'an gjendet kjo porosi: atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Domethënë, nënshtroju Allahut, nënshtroju të dërguarit të tij dhe autoritetit tuaj. Këtu qartësisht parashtrohet urdhëri për të nënshtruar shtetit. Por nëse dikush kundërshton duke thënë se qeveria nuk përfshihet në fjalën minkum, pra për jush, atëherë kjo është një gabim fatal. Çdo vepër që realizon shteti dhe e cila përputhet me shëriatin përkufizohet me në termin minkum. Ai që nuk në kundërvihet është midis nesh, është ndër ne, si dëshmia e argumentit nga Kurani vërtetohet se duhet të nënshtrohemi shtetit. Pra, gjukatësi kësaj kohe, me syhë prem të leselam, e ka këthëlluar këtë qështje duke deklaruar se përpos urdërave që i kundërvihen dukshëm porosive të Allahut apo të të dërguarit të ti, sallallahu alaihi wasallam, besimtari në përgjithësi në qështje të tjera laike duhet të bindet plotësisht shtetit. Po të përvetsojnë këtë princip muslimanet e sotëm dhe të kuptojnë se ata nuk duhet të shpalin luft kunder shtetit të tyre, atër do të zhdukeshin situatat e anarkis në mjaft vende. Me gjithatë, në këtë moment, pa dashur të përfshihem në debat se sa fajtor janë regjimet dhe sa të përgjithshëm janë grupe që kanë nxitur këto trazira dhe anarki, apo sa shumë ka ndikuar kjo situatë në gjendjen e umetit musliman në përgjithësi. Unë thjesht do t'ju parashtroj një fragment të Mesihut të premtuar alayhis salam. Është një fragment disi i gjatë, por ai përfshin aspektet si shkallët dhe nivelet, si dhe rëndësinë e nënshtrimit, pasojat e mosbindjes, rolin e bindjes në përhapjen e islamit e të tjerë. Në këtë kohë janë vetëm musliman ahmedian të cilat mund të shfaqin botës denjësisht besnikrinë e tyre dhe mund të dëshmojnë se si mund të vendoset digniteti dhe nderi i muslimanëve. Megjithatë, për këtë nevojitet që të lartësojmë modelet e besnikrisë sonë, Mesiu premtu le selam lidhur me këtë thotë: bindjuni Allahut, të dërguarit të ti dhe sunduesit tuaj. Në nështrimi është të tilë që nëse dikush i bindet dikuit sinqerisht dhe denjësisht, atëherë ky nështrim i ngjallë një dritë në zemër dhe i falë një kënaqësi dhe dritë shpirtit të ti. Nuk nevojiten mundimet aqë sa nevojitet bindja. Me gjithatë, ajo duhet të jetë sinqert dhe kjo nuk është e lehtë. Njeriu, kur i nënshtrohet dikujt, i duhet të flijojë të gjitha dëshirat vetjake, sepse pa i flijuar ato, ai s'mund ta shfaqë nënshtrimin e sinqertë. Madje, këto tundime dhe joshje vetjake janë të tilla që mund të shndrohen në idhull në zemrat e besimtarve. Çfarë përsi e gëzonin sahabët e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam? Dhe sa të kredhur ishin ata në besnikri ndaj profetit? Sigurisht, asnjë popull nuk mund të konsiderohet si komb derisa ai nuk është frymzuar me frymën e bashkimit dhe unifikimit, e derisa ai nuk i përmbahet parimit të besnikrisë. Por nëse ende i imbeten mosmarrveshje dhe përçarje, atëherë kuptoni se këto janë shenjat e rënjes dhe të tatpjetës. Përveç të tjerave, shkaqet për rënjen dhe dobësinë e muslimanëve janë edhe mosmarrveshjet dhe konfliktet e tyre të brendshme. Nëse ata heqin dorë nga përçarje dhe mosmarrveshje dhe t'i binden atij për të cilin ka porositur edhe Zoti, atëherë mund të arrijnë gjithçka që duan të synojnë. Mbështetja e Zotit i vjen në ndihmë bashkësisë dhe aty qëndron edhe shkaku i fshehtë. Allahu i Madhërisëm e do tauhidin, pra njëshmërinë. Dhe ky tauhid nuk mund të vendoset derisa shfaqet bindja, derisa nuk shfaqet bindja dhe bindja e sinqertë ndaj tij. Në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, sahabët kishin shkallën mjaft të lartë të intelektit, Zoti kishte brumosur në atë mënyrë se ata ishin të njohur edhe me parimet e politikës. Madje, kur Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu dhe Umeri radhiyallahu ta'ala anhu e sahabët e tjerë u zgjodhen si kalif dhe u hoqen edhe perëndurim, atëherë aftësi, përgatitje dhe brumosje që ata dëshmuan për të përgjigjur nevojave të drejtimit të një perëndurie janë dëshmi të mjaftueshme për shkallën e intelektit të tyre. Por, kur qëndronin para të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, ata i konsideronin si hijgjë gjykimet dhe mendimet e tyre para profetit. Gjithçka që thoshte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, vetëm ata i konsideronin të zbatueshme. Sahabët ishin të kredhur dhe të përhumbur në bindje dhe dashuri ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sa që kërkonin bereqet edhe në ujë që mbeti nga abdesi i profetit. Ata e konsideronin të shenjtë buzën e profetit sallallahu alaihi wasallam, pra fjalët që dilin nga goja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Po të mungonte kjo frumë në nënshtrimi dhe besnikërie, dhe se cili të kujtonte gjykimin e vetë si më e pror, atëherë do të përhape përçarje dhe mos marveshje e thellë ndër ta. Dhe ata kurs mund të arrinin pozitat e tila të larta. Si pas gjykimit tim, për t'i dhen fund konfliktit midis shitve dhe sunive, mjaftohen vetëm kjo argument, se sahabët nuk ishin as një loj përqarje, konflikt apo hasmërie. Progresi dhe triumfet e tyre vërtetojnë se ata ishin një, e s'kishin as një mos marveshje me njëri tjetrin. Kundështarët e paditur, kanë akuzuar për ciptas se islami është përhapur në tehun e shpatas, por unë them se kjo nuk është e vërtet. Me të vërtet, uji i besnikëris u rrithte rrëke në zemrat e tyre dhe ishte fruti dhe rjedhoja e këtij bashkimi dhe kësaj besnikërie që ata i nënshtruan zemrat e të tjerëve. Unë jam i mendimit se shpatën që ata zhveshën synon të vetëm vetë mbrojtjen, po të mos ngrinin shpatën, ata me siguri do të kishin triumfuar botën me anë të fjalëve të tyre. Suhën këzdil bërun ajet në shinët la gjurum bërdil. Pra, fjala që buron nga zemra me siguri dhe përton dhe ndikon në zemrë. Pastaj ai thot, ata pranuan një të vërtet me sinqeritet të madhë, dhe nuk kishin asnjë dredhi apo shfaqje në këtë gjykim. Ishte sinqeriteti i tyre, i cili vuri themelin e triumfueve të tyre. Dhe vërteta është se i sinqerti vën në përdorim shpatën e sinqeritetit të tij. Fytyra dhe çehra e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam shkëlqente nurin e mbështetjes së Zotit dhe rrezatonte bukurinë dhe hijeshinë shpirtërore dhe fizike. Ajo hjeshi kishte një forcë dhe fuqi tërheqëse që i bënte për veten zemrat e të gjithëve. Xhamati i tij gjithashtu shfaqi atë besnikëri të sinqert ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam dhe një qëndrueshmëri të pashembullt, saqë kushdo që i shikonte i afrohej atij në mënyrë të pavetdijshme. Pra, edhe sot koha lyp po atë gjendje dhe bashkim siç kishin sahabët. Se që kishin sahabët e profetit sallallahu alajhi wasallam. Progresi i xhamatit fuqizohet nga shembujt e këtij lloji njerëzish. Andaj ju që duke quajtur veten si xhamat i Mesihut të premtuar alajhi wasallam, synoni të bashkoheni me xhamatin e sahabëve. Ju nevojitet të përvetësoni ngjyrën e sahabëve. Po të jetë besnikëria. Atëherë ajo ti ngjaj shembullit të tyre. Nëse është dashuri dhe vëllazëri, le të pasqyroj modelin e tyre. Pra në çfarë do aspekti, ju duhet të përvetësoni tiparet e sahabëve. Në këtë fragment, Mesihu premtuar selam ka pasqyruar dhe ka shpjeguar shumë gjëra çështje. Çështja e parë është, e cila është sqaruar edhe më parë, që ti nënshtrohemi Allahut. Dhe ti nënshtrohemi të dërguarit të Allahut dhe pastaj t'i bindemi shtetit, pra prijesve, në këtë çështje, në këtë pikë, përfshihet edhe sistemi qeveritar, sistemi politik, po kështu edhe sistemi shpirtëror apo sistemi xhamatit. Ndërsa sistemi kalifatit është mbi të dyja këto sisteme, sepse kalifati vendos porosit e Allahut dhe porosit të dërguarit të tij, dhe sistemi xhamatit është në varësi të kalifatit, dhe këtu qëndron edhe bukuria e kalifatit. Nga njëherë shfaqet në ndonjë mos marveshje midis personave, midis antarve të gjematit dhe midis përgjegjësve të gjematit. Edhe në këtë situatë është kalifi dhe ka për të tyur të zgjidh këto çështje dhe këto probleme. Dhe këtu duhet qaruar që kur unë kam thënë se në nështrimin dhe kalifatit është mbi në nështrimin ndaj shtetit, pra ka më shumë e përsi se sa në nështrimi dhe bindje ndaj shtetit, atër nuk duhet të ketë asë një loj keq kuptimi, sepse kalifi është më i denje dhe është ai që i përgjigje dhe i përmbahet më së shumë ti ligjeve të shtetit, se sa dikush tjetër. Ai jo vetëm që i zbaton ato ligje, por edhe i nxit të tjerët për t'i zbatuar ato. Mesiu Premtullahi Selam thot, në aspektin fizik, fjala ulul amr nënkupton mbretin, apo sunduesin, ndërsa në aspektin shpirtëror, ajo i referohet imamit të kohës. Pra, brenda sistemit të shtetit, mund të ekzistoj dhe funksionoj edhe një sistem shpirtëror. Ne jemi me fatë se jemi pjesë e këtij sistemi shpirtëror. Allahu i madhrishëm për të mbarsuar sistemin e imamit të kohës, ka themeluar sistemin e kalifatit, cili bën përpjekje për të vendosur sundimin e Allahut të dërguarit të tij mbi zemrat e njerëzve. Kur shfaqen mosmarrveshjet apo konfliktet, ky sistem jep vendim si gjyqtar sipas porosive të Allahut dhe të profetit të tij. Është gjithashtu mirësia Zotit që ai ka vendosur këtë sistem pikërisht midis nesh. Ndryshe për shkak të interpretimeve dhe shpjegimeve të shumta të dietarëve musliman, përpjekja për t'i kthyer Allahut dhe të dërguarit të tij rezulton e dështuar dhe ngatron dhe përshtjellon akoma më shumë çështjen. Po kështu, pikpamjet e ndryshme në raport me shtetin mund të shkaktojnë ngatresa të ndryshme. Prandaj një shqyrtim i gjithanshëm dhe një vendim përfundimtar mund të arrihet vetëm duke nënshtruar kalifatit. Muslimanët Ahmedian duhet të shprehin mirënjohje të thellë për këtë mirësi. Dhe mënyra më e mirë për ta shprehur këtë mirënjohje është nënshtrimi i plot ndaj kalifatit. Mesiu Premtullahi Selam ka nënvizuar një çështje mjaft e rëndësishme, se nëse bindja është e sinqertë, atëherë ajo i fal zemrës një nur, ndërsa shpirtit i ngjall një kënaqësi dhe shkëlqim. Me të vërtetë këtu bëhet fjalë për bindje ndaj sistemit shpirtëror. Kjo gjithashtu kriter për të vlerësuar bindjen e tij. Se vallë, a zemra ka përftuar këtë nur dhe shpirti këtë kënaqësi dhe shkëlqim apo jo? Nëse secili e nënshtron vetes këtë shqyrtim, ai mund të arrijë të shikojë nivelin e tij të bindjes. Pra, sa i bindur është ai ndaj Allahut të Lartësuar? Sa i nënshtruar është ai ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam? E sa i përulur është ai përballë sistemit të kalifatit themeluar nga Mesiu Premtullahi Selam? Sipas tij, nëse njeriu nuk ka fituar asnjë shkëlqim pas shprehjes së bindjes ndaj Zotit dhe të dërguarit të tij sallallahu alajhi wasallam, atëherë kjo bindje nuk ka dobi. Ndonse nënshtrimi ndaj pushtetit dhe sunduesit toksor mund të sigurojë qetësinë dhe paqen, por kënaqësia dhe shkëlqim shpirtëror burojnë vetëm nga bindja ndaj sistemit shpirtëror. Pastaj, duke shtjelluar nivojen e lartësimit të shkallës shpirtërore, ai thot, përpjekjet dhe mundimet nuk nevojiten aq shumë sa nevojitet bindja dhe nënshtrimi. Njeriu mund të bëjë sado përpjekje por nëse I mungon bindja, atëherë ai s'mund të arrijë as kënaqësinë shpirtërore, as dritën hyjnore e as qetësinë e jetë. Njerëzit që qëndrojnë ballart, njerëzit që qëndrojnë ballart për namazet dhe adhurimet e tyre dhe dalin jashtë bindjes, kur nuk mund të trashgojnë mirësit e Allahut. Pastaj, për të arritur shkallën e bindjes, ai përcakton një kusht mjaft të rëndësishëm. Ai thot, se në rrugën e bindjes, flimi dëshirave vetjake është I domosdoshëm. Njeriu duhet të mposhtë mendjemasinë e tij, duhet të shfarosë egoizmin e tij, e pastaj duke I nënshtruar dëshirat pëlqimit të Allahut dhe të dërguarit të tij, sallallahu alajhi wasallam, ai mund të arrijë gradën e bindjes dhe nënshtrimit. Pa bërë këtë, nuk mund të arrijet shkala bindjes. Mesiu premtullahi selam, gjithashtu ka thënë, se idhujt mund të nxjerrin krye edhe në zemrat e besimtarve të mëdhenj. Pra edhe ata që pohojnë se janë besimtar të sinqert, që adhurojnë vetëm një Zot, ata të gjithnjë kujtojnë vetëm krijuesin e tyre, idhujt e tillë mund të shfaqen edhe tek ata. Ndonë se ata mëtojnë për besimin e tyre të sinqert, në një shmërin e Zotit, por ende nuk I kanë rëzuar idhujt e vetëpëlqimit dhe mendimasis në zemrat e tyre. Pra, ata ende nuk I kanë shembur idhujt e vetëpëlqimit dhe të mendimasis në zemrat e tyre. Vjen rast, kur këta idhujt e nxisin njeriun për nga bindja e Zotit, edhe për çështje fare të vogla, Pra, thot Mesihu premtullahi selam, vjen momenti kur këta idhuj e largojnë njeriun nga bindja e Zotit edhe për çështje fare të vogla. Mesihu premtullahi selam ka sqaruar qartë se sahabat kanë arritur pozita të larta dhe grada shembullore të ibadetit vetëm pasi që shfaqen bindjen më të sinqertë dhe në nënshtrim më të plot ndaj Zotit dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Në një transmitim rëfehet se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se bindja duhet të jetë e këtill, se duhet të bindeni edhe pse caktohet njëri me ngjyrë si amir, pra prijes mbi ju. Pra I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë se bindja duhet të jetë e tillë që ju duhet të bindeni, do të nënshtroheni edhe pse caktohet dikush me ngjyrë si mirë, si prijes mbi ju. Duhet të nënshtroheni edhe pse ai të ketë kokë si kokë rrushi. Pra të mos jetë shumë I zgjuar. Mesiu premtullahi selam duke lidhur çështjen e bindjes me progresin dhe zhvillimin kombëtar, ka sqaruar se asnjë popull nuk mund të quhet I tillë dhe nuk I ngjallet fruma e bashkimit dhe kombësisë derisa ai nuk I përmbahet parimit të besnikërisë dhe bindjes. Pra, zbatimi I këtij principi është qelësi I progresit. I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam gjithashtu ka thënë se progresi arrihet përmes bashkimit në xhamat, përmes bindjes ndaj prijesit dhe nëpërmjet besnikërisë, ndërsa çdo përpjekje në drejtimin e kundërt është dështake. Nëse muslimanët kuptojnë këtë realitet, ata edhe sot mund të shndrohen në një fuqi madhore të papërballueshme në botë. Ne, që veten e quajmë musliman ahmedian, duhet të arrijmë nivele më të larta të besnikërisë të sinqertë. Allahu për bashkësitë shpirtërore, e ka cilësuar bindjen si mënyra më e mirë për një përfundim të mirë. Pra, kjo sepse përfundimi I mirë është rezultati I natyrshëm I besnikërisë, që ngjiz revolucionin. Madje edhe në sistemet politike toksore shohim mrekullit kur veprohet me frymën e bindjes. Në lidhje me Napoleon Bonapartin, perëndorin francez, historia në mëson se ai I mbështeti Francën atë kohë kur ajo nga periudha më e lavdishme po kalon të në disfat dhe rënje. Dhe duke u fishkur gjithë një më tepër, Napoleoni ju drejtua popullit duke thënë, ju mund të triumfoni derisa jeni të përqar. Tha, ju nuk mund të triumfoni derisa jeni të përqar. Do të arrini lavdin e humbur dhe arritje të shkëlqueshme vetëm nëse brumosni veten tuaj me bindje dhe besnikëri. Azedarët e Francës ju bashkuan dhe u rreshtuan pas ti. Ata e zgjodhen si prijes dhe shfaqen besnikërin dhe e ti. Ai ungjalli një shpirt të tillë besnikërie, sa që ata e ndiqnin çdo porosi si pulsi i përgjigjet zemrës. Kjo bindje është aq mbreslëndse, sa që ndryshoi kryekëput edhe jetën e Napoleonit. Megjithatë, Napoleonit i erdhi gjithashtu një moment kur ai, pasi që humbi një betejë të madhe, u burgos në një ishull të Italisë. Pas një farë kohe, ai u lirua prej burgut dhe mbriti në Bregdetin francez. Deri në atë kohë ishte vendosur qeveria e re në Francë. Mbreti i ri, me praninë e priftërinëve, u kishte marrë betim gjeneralëve dhe ushtarëve për të që të bindeshin vetëm autoritetit të tij. Ai dinte se Napoleoni u kishte ngjallur ushtarëve një frumë të tillë besnikërie, saqë me të kthyer ai, njerëzit sërish do të rreshtoheshin pas tij. Pra, Napoleoni kur grumbullon të qytetarë të thjeshtë që ishin besnik ndaj ti. Pra, Napoleoni kur u liruar nga burgu me ndimesën e disa mbështetësve të ti dhe u kthye në Francë, ai filloi të grumbullon të qytetarë të thjeshtë që ishin besnik ndaj ti. Ata nuk ishin ushtarë të regjur, nuk ishin ushtarë të trenuar, të stërvitur, e ata nuk ishin armë për të luftuar. Kur mbreti mësoi për planin e Napoleonit, ai më njëherë dërgoi një general dhe porositi për ta eliminuar Napoleonin. Rastësisht të dy oshtrit u ndeshën në një grup të ngushtë, ku mezi mund të kalonin dy persona. Napoleoni u lëshoi urdhër ushtarëve të tij për të lëvizur përpara, vetëm për të goditur nga breshi i plumbash nga ushtarët e regjimit. Napoleoni dërgoi ushtarë të tjerë, por edhe ata pasuan të njëjtin fat. Ushtarët i than se nuk kishin asnjë mundësi për të përparuar. Armiku qëndron mu përballë nesh dhe gruka është mjaft e ngushtë. Dhe në këtë situatë nuk shpërndahemi dot. Ndërsa ushtarët e shtetit janë betuar mbi Bibël se do t'i qëndrojnë besnik mbretit dhe do të eliminojnë ushtarët e Napoleonit. Pra, së mund të sulmojmë në këtë gjendje dhe vritemi kot. Me që Napoleoni veti kishte trenuar ata ushtarë dhe i kishte brumosur me frumën e besnikërisë dhe disiplinës, andaj ai urdhëroi ushtarët e tij që të lajmëronin ushtarët e shtetit se Napoleoni i kërkon që rruga të lirohet. Por ushtarët e shtetit, ushtarët e mbretit vazhduan të qëllonin breshër plumbash në drejtimin e tyre, duke thënë se jemi betuar në Bibël, andaj Napoleonit nuk i bindemi dot më. Napoleoni nuk e beson të këtë, dhe mendonte se me që ata ushtarë ishin stërvitur për e ti, pra andaj s'ka pse të kundërshtonin atë. Përse duhet të qëllonin ushtarët e mi? A i nisi disë ushtarët të tjerë, për edhe ata u vranë. Për fundimisht Napoleoni doli vetë për të parë, se si mos i bindeshin. A i doli për para dhe u adretua duke thënë, unë jam Napoleoni dhe ju urdhëroj për të liruar rrugën. Oficeri u përgjigj, ato ditë kanë ikur, ato ditë kanë kaluar dhe tashmë jemi betuar për qeverinë e re. Megjithatë, Napoleoni ishte i bindur se këtë frymë besnikërie ai vetë u kishte mbrojtur. Prandaj ata s'mund të harronin besnikërinë ndaj tij aq shpejt. Napoleoni deklaroi, ushtarët e mi patjetër do të lëvizin përpara. Nëse ju keni harruar mësimin tim, atëherë ja ku jam mbreti juaj. Kush dëshiron le të qëllojë mbretin e tij? Duke dëgjuar fjalët e Napoleonit, besnikëria e tyre ndaj tij u ringjall edhe një herë. Ata hodhën parulat në mbështetjet e Napoleonit dhe vrulltas u rreshtuan pas tij. Sipas historianëve, disa ushtar të përlotur qanin si fëmi. Kur generali i cili bash me pjesën tjetër të ushtris, ndodhe mbrapa, i cili bash me pjesën tjetër të ushtris, ndodhe mbrapa, deshi të hidhe në sulm, dëgjoj i fjallit e Napoleonit, se ju thërret mbreti juaj Napoleoni, atër jo vetëm ushtarët, edhe generali u bashkua Napoleonit duke haruar betimin e tyre ndaj shtetit, dhe i qëndruan besnik Napoleonit. Me gjithatë, ishin përpjekjet e Napoleonit të cilat shëndruan përqarjen dhe anarkin e Francës në një frumë besnikrije. Pra, edhe Hazret Muslim Maud radhiyallahu anhu, pra biri i premtuar radhiyallahu anhu, thot, duke paraqitur këtë shembull në një vend tjetër, thot, që Napoleoni e as lider të tjerë nuk gëzonin mbështetjen e Zotit, e cila të cilën e gëzojnë vetëm fetë e Zotit, fetë e vërteta nga Zoti. Megjithatë, ata arritën të shkaktonin një revolucion në botë. Ndërsa ata që bëjnë betë në dorën e profetit kanë tjetër situatë. Vetë domethënia dhe nën kuptimi i betit është në nështrim dhe flimi i vetvetes. Dhe kjo domethënia dhe kjo esencë është aq e lartë që nuk mund të gjejmë asnjë krahasim tjetër, asnjë qasje tjetër në çështjet tokësore, në çështje materiale. Ai gjithashtu ka thënë se kjo urdhër, pra ati Allah wa ati Rasul wa li lamri minkum, është i tillë që derisa një popull, një komb nuk e zbaton këtë, pavarësisht se ai ndjek fenë e vërtet apo jo, ai popull kur nuk mund të korë suksesin. Ne kemi nevojë që të kemi parasysh gjithmonë këtë porositë të mësuesit të premtuar selam, që për të kristalizuar si komb, për të kristalizuar si popull, ne kemi shumë nevojë për bashkim dhe për unitet dhe për nënshtrim dhe bindje. Dhe pa arritur ato dhe pa i zbatuar ato, do të pasojmë vetëm rënje dhe prapavajtje. Pra, në lidhje me këtë, edhe Kurani famlart na sqaron duke thënë, Allah thot: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum 'adan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin min an-nari fa'anqadhakum minha." Kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Do me thënë, mbahuni fort të gjithë pas letarit të Allahut, dhe mos u përçani, dhe kujtoni dhuntin e Allahut ndaj jush, kur ju ishit armiq me njëri tjetrin, dhe Zoti ju bashkoj zemrat, dhe ju me mirësin e ti u bët vëlezër, ju ishit në buzë të zjarrit dhe ai ju shpëtoi për ti. Kështu Allahu ju shpjegon argumentet e ti, që ndoshta të udhëzoheni. Pra, kjo është një porosi e qartë e Allahut të lartësuar. Por është fatkeqësia e muslimanëve që pavarësisht kësaj porosie, ata kanë arritur kulmin e përçarjes dhe mosmarrveshjes. Kanë harruar të gjitha të dhunti që Zoti u kishte falur, dhe po të prekin kufit e rënjes dhe prapavajtjes. Kjo situatë ka qenë në kohën e mësuesit të premtuar alayhis salam, ndërsa sot kjo situatë është në gjendje më të lartëshme. Pra, akoma duke parë situatën e tyre dhe gjendjen e tyre, ata nuk po arrin të kuptojnë arsyen e kësaj përçarje. Mësuesi premtuar alayhis salam ka thënë që nëse ju heqni dorë nga mosmarrveshjet dhe ju bindeni ati imami, i cili është imami i kohës, të cilin i ka dërguar Allahu lartësuar si shërbëtor i sinqert i të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, atëherë do të shikoni se si mbarsohet, si mbarsohen të gjitha veprat tuaja dhe punat tuaja. Allah u dhënë të mend atyre. Pra, Mesihu premtuar selam ka thënë që dora e Zotit dhe mbështetja e Zotit qëndron gjithmonë me xhamatin, me bashkësin. Edhe këtë na ka sqaruar edhe i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam nëpërmjet këshillave të tij, porosive të tij. Derisa nuk krijohet ky bashkim dhe ky unitet, ne nuk mund të gjejmë as Zotin e as fitoret e tjera. Pra edhe Zotin e gjejnë vetëm ata që kanë arritur thelbin e tauhidit dhe ata që kanë që janë të bashkuar. Pra nuk duhet të kënaqemi vetëm me kaq se kemi bërbet në dorën e Mesihut të premtuar alayhis salam. Për kundrazi, duhet të bëjmë përpjekje të sinqerta për të arritur nivele më të larta të këtij beti. Dhe ajo shkallë e lartë gjendet vetë në kuptimin e fjalës bet, që do të thotë shitja. Pra për të shitur veten dhe për të shitur. Edhe vetëm atëherë ne, duke shitur veten në dorën e Zotit, ne mund të përfitojmë nga mirësitë e tij. Ne mund të trashëgojmë mirësitë dhe favoret e Zotit të lartësuar. Mesihu premtuar alayhis salam, duke parashtruar shembujt e Hazrat Abu Bekrit radhiyallahu anhu dhe të Umerit radhiyallahu anhu, thot që ata ishin me një intelekt të thellë dhe kishin njohuri të gjerë për çështjet politike si dhe laike. Edhe kur erdhi qasti, ata shfaqën vetitë të tyre dhe aftësitë të tyre. Ata arritën të udhëhiqnin shtetin në mënyrë të shkëlqyeshme, ndërsa në kohën e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, duke sikur se ata nuk dinin asgjë, puna e tyre ishte vetëm t'i nënshtroheshin dhe t'i bindeshin të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe t'i zbatonin urdhërat e tij. Ata i konsideronin hiq të gjitha gjykimet, pikpamjet dhe mendimet e tyre para profetit sallallahu alajhi wasallam. Pra, po këta njerëz më vonë u shëndruan në udhërfues për mbar botën. Ishte pikërisht edukimi profetit sallallahu alajhi wasallam i cili shfaqi shembujt të shkëlqyer të bashkimit në kohën e kalifatit të drejtë. Pra, në histori përmendet edhe një ngjarje që tregon largpamësinë, vetmohimin dhe përkushtimin e njerit prej ashabëve të profetit sallallahu alajhi wasallam, pra të Abu Ubaidës radhiyallahu anhu. Njëherë Abu Ubaida merrte pjesë si ushtar në ushtrinë muslimane në një luftë. Ndërsa vazhdon të lufta, i mori një letër nga Umeri radhiyallahu anhu, ku njoftohe për vdekjen e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Në letër gjithashtu njoftohe se Halid bin Walidi radhiyallahu anhu shkarkohet nga detyra e kreut të ushtrisë muslimane dhe në vend të tij emërohe Abu Ubaida si kryekomandant i muslimanëve. Abu Ubaida radhiyallahu anhu, për hir të interesave të mëdha kombëtare, nuk ja njoftoi Halid bin Walidit porosin e kalifit. Ndërsa të mos nënshkruhej marrveshja me banorët e Damaskut. Kur Halid bin Waliti radhiyallahu anhu mësoi se ai ishte shkarkuar nga detyra e kryekomandantit dhe në vend të tij ishte emëruar Abu Ubaida radhiyallahu anhu, i erdhi keq. Abu Ubaida radhiyallahu anhu e anashkaloi këtë bisedë dhe lavdoi për taktika dhe arritjet e tij ushtarake. Gjenerali musliman Halid bin Waliti radhiyallahu anhu në atë qast dëshmoi shembull më të mrekullueshëm të nënshtrimit ndaj kalifatit dhe drejtua muslimanëve duke thënë: "O njerëz, amini i popullit është emëruar prisi juaj." Pra nga që dërguari Allahu s.a.s. i kishte dhënë titullin Amin Abu Ubaidas, prandaj Halitir dhe të ranho përmendi pikërisht këtë titull për të njoftuar për emërimin e tij si prijes i muslimanëve. Atëherë Abu Ubaida radhiyallahu ta'ala anhu u përgjigj duke thënë: Unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahu s.a.s. Allahu s.a.s. duke thënë se Haliti është një ndër shpatat e Zotit dhe është robi më fisnik i ficit e tij. Pra, i tillë është pranimi i vendimit të kalifit. Pra, i tillë është pranimi i vendimit të kalifit me kënaqësi dhe gëzim. Ngjarjet e tilla ndonë se jo në përgjithësi, ndodhin edhe sot. Është mëshira dhe mirësia Allahut dhe pjesa se pjesa dërmuese e xhamatit muslimane media shfaq besnikëri dhe bindje ndaj kalifatit. Megjithatë, ka edhe raste kur dikush shkarkohet nga detyra, ai fillon të kërkojë arsyen për këtë shkarkim. Po ta kemi parasysh këtë shembull nga historia e Islamit, pyetjet e këtilla nuk do të shfaqen kur. Duhet të dim se Kurani është i njëjtë, i cili mban porositë e Allahut të Madhërisëm. Ne po ndjekim rrugën e po atij profeti sallallahu alajhi wasallam, i cili na ka udhëzuar. Por si është gjendja e muslimanëve? Ose janë përfshirë në konflikte të brendshme, ose shtrohen dorë para botës për lëmosh. Mesiu premtu alajhi wasallam ka thënë se konflikti shit suni, apo edhe mosmarrveshjet e tjera të shumta, të gjitha burojnë për shkak të daljes së tyre nga bindja. Kjo është rënje. Nëse ata bashkohen edhe sot, atëherë do të azësohen akuzat e kundërshtarve se Islami është përhapur me shpat. Bashkimi dhe besnikëria e sahabëve ishte e tillë se fitoi zemrat e njerëzve. Andaj edhe sot nevojitet një bashkim i tillë. Madje Mesiu premtuesi selam i ka tërhequr vëmendje xhamatit të tij për të shfaqur shembullin e sahabëve. Nëse arrin të rezatojnë modelin e sahabëve, atëherë shpata e së vërtetës do të nënshtrojë të gjithë kundërshtarët. Kjo mund të ndodhë vetëm atëherë kur secili prej nesh do të shfaqë besnikërinë dhe bindjen e sinqertë. Nëse do të nënshtrohemi Allahut të dërguarit të tij, atëherë do të marrim pjesë edhe në atë dritë që ishte dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, kjo është një përgjegjësi e madhe që duhet të mbartë çdo musliman median në supet e tij. Sepse duke bërë betin e Mesihut të premtuar alayhis salam, ai duhet të jetë shembull i gjallë i porosisë së Kuranit, që atiullaha wa atiur rasulahu wa ulil amri minkum. Pra, nënshtroju Allahut dhe nënshtrojuni të dërguarit e tij dhe atyre të cilve u është dhënë autoritet mbi ju. Bëhuni të tillë që tërheqin vëmendjen e botës, dhe kjo është ajo armë dhe mjet që mund të na sigurojë fitoren, dhe përmes së cilës ne mund t'i afrojmë botën pragut të Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alajhi wasallam. Pra, kjo këshillë që gjendet pikërisht në këtë ajet. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të udhëzojmë botën dhe mund të japim fund konflikteve dhe anarkisë së botës. Pra, derisa kemi porositë e Allahut në formën e Kuranit famlart, të cilat janë të obligueshme për ne, derisa kemi shembulin më të shkëlqyer të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, bindja ndaj të cilit është e detyrueshme për ne, dhe derisa kemi sistemin shpirtëror të ulil amrit, i cili në tërheq vëmendje ndaj përmbushjes së porosive të Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, nuk ka asnjë arsye përse të mos shfaqim një dallim të qartë midis nesh dhe midis të tjerëve. Allahu na mundsoft të përmbushim pritshmërinë e lartë të Mesihut të premtuar alaihi wasallam ndaj nesh. Amin, Allahumma amin.
हमारे अंदर उली लम्र का روحانی نظام بھی موجود ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہے. بس کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے میں اور دوسروں میں ایک نمایاں امتیاز پیدا نہ کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جو توقعات حضرت مسیح علیہ السلام نے ہم سے رکھی ہیں ہم ہمیشہ انہیں پورا کرنے والے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.